Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav pa tudi vam, gospod profesor, dr. Stane Granda.
Dobar dan.
Danes je praznik svetega Jurija Mučenca, ki je tudi zavetnik slovenske prestolnice mesta Ljubljana. Saj je bila grajska kapela posvečena temu svetniku in prav zaradi tega je potem postal sveti Jurij tudi zavetnik Ljubljane. Seveda, kaj dosti se ta zavetnik praznovanje nazven ne pozna, praznuje se zgolj v naših krščanskih krogih, saj se obhajajo svete daritve, pa vendarle je priprav, da tudi midva kakšno rečeva prav o slovenski prestolnici. Ne samo kot Ljubljani, ampak kot slovenski prestolnici. Tudi vi niste čistokrvni Ljubljančan, ampak že toliko let živite v Ljubljani, da ste Ljubljančan in da imate kakšno pravico reči kritično in pohvalno besedo o slovenski prestolnici.
No, torej, Ljubljana je glavno mesto Slovenije in imamo pravzaprav zaradi tega vsi Slovenci pravico, da smo jezikavi glede nje, ne? Torej, gotovo je, da Ljubljana, odkar je glavno mesto Slovencev, ni samo last Ljubljančanov, ampak je seveda last pravzaprav vseh Slovencev in zato lahko ne pravzaprav vsi govorimo nekako povsem drugače kot v mestih, ki pravzaprav oziroma v meščanih, ki v slovenski družbi in pa tudi v slovenski državi nimajo takega vpliva. Torej, moram vam povedati, glede svetega Jurija, to je samo zanimiva koincidenca. Torej, jaz sem, kot se že omenil, nisem Ljubljančan, sem nameščen, ampak sem rojen v ulici svetega Jurija v Novomeski. Danes, da so je potem tam nekje okrog leta 60, so to ime ulici vzeli in je sedaj seveda Cvelbarjeva ulica, ampak no, še dolgo časa smo dobivali pošto na svetega Jurija, tako da je bil sveti Jurij pravzaprav menjen izmed najstarejših svetnikov, ki sem jih poznal. No in v zvezi z njim bi rad sem toliko povedal, je posebej zanimivo, da se patrocini, to se pravi cerkve, kjer se časti sveti Jurij vedno pojavljajo bolj na močvirnatih področjih, kaj ne, kar on je tu zmagovarec nad zmajem, sicer so pa patrocini, ki so povezani s svetim Jurijem, zelo stari, kot vemo je sveti Jurij tudi zaščitnik Anglije, no in njegov breko ženski antipol, potem pa sveta Neža, ki jo pravzaprav tudi srečamo v takih področjih. Tako da, če se pa še spominja, kako so bilo včasih Jurjevanja in tako naprej, potem pa moram reči, da je bil sveti Jurij na Slovenskem vedno zelo, zelo popularen in kar za številna svetišča, vem, zlasti podružnične cerkve, kjer bodo imeli zelo znana žegnanja, tako zlasti tam blizu Tržišča, Šentjur in tako naprej. To so velika ljudska slavja, ki so se kar nekako čudežno ohranila, čeprav danes zaradi avtomobilov in tako naprej ljudje grejo, kamor se z avtom pride še grado na hribe, kjer je pa avtomobilski dostop težje, pa bolj neradi pridemo.
Kje je Ljubljana v primerjavi z drugimi prestolnicami? Kako bi jo lahko rekli? Smo lahko z njo zadovoljni državljani ali ne?
No, tle bi pravzaprav izrabil priliko, da ponovim besede, ki jih je ponovil sedaj pravzaprav mednarodno najbolj znani slovenski pisatelj, poleg Draga Jančarja seveda, to je gospod Boris Pahor iz Trsta, ki je nagovorica v tem, da bi bil postal častni meščan Ljubljane, izjavil, da tega ne želi, ker je Ljubljana za slovenske primorce naredila malo ali nič. No, to moram povedati, da tudi sam sodim v tiste zgodovinarje, ki pravzaprav vedno očitajo naši stroki, da je preveč kranjsko-centristična oziroma kar se v Ljubljani dogaja, obstaja, kar je pa izven Ljubljane, pa ne obstaja. In če k temu dodam še nekaj, tudi ko sem bil predsednik sveta RTV, sem se zelo trudil, brez uspeha, ker ni bilo razumevanja, ne toliko med člani sveta, koliko v kolektivu, da bi pravzaprav se bolj odprl navzven, tako proti slovenski periferiji, kot tudi proti slovenskemu zamejstvu. Ampak žal, tle sem bil ne sam na tem področju, ampak neuspešnost na tem področju mi je pravzaprav najbolj prizadela od vsega.
Ampak to dejstvo, da kar je v Ljubljani obstaja, kar ni v Ljubljani ne obstaja, ni zdaj samo težava slovenske samostojne države, ampak je to že veljalo prej.
Ne, to je že en zelo star pojav, ki ga človek pravzaprav težko sprejema, težko mu sledi, kar je zelo krivičen, kar naj zlasti v slovenske periferiji, tako med koroškimi Slovenci v preteklosti, tudi med štajerskimi Slovenci, tudi med Primorci, je bilo vedno pravzaprav obnašen odnos Ljubljane kot slovenske prostolnice, ko to formalno še ni bila, je bilo pravzaprav zmeraj zelo težko sprejemljivo, ker ni bilo dovolj posluha za periferijo. Če se človek vpraša, zakaj, je to pravzaprav, ne vem, če bom zadel resnico, mogoče se bom približal, ampak vtis imam, ker kot vemo, Ljubljana pravzaprav ima ogromno priseljencev, tudi sam sem en izmed njih in mnogi od teh priseljencev, seveda, tle pa nisem sam tak, se zelo trudijo, da bi svoj izvor zabrisali. Ne, potem se želijo čim prej integrirati v to ljubljansko srenjo. V preteklosti je bilo to še posebej zanimivo, ko so razne sluškinje zelo rade opustile celo slovenščine, začele točniko posebno ljubljansko nemško špraho. Moram tako povedati, ker to ni bil nemški jezik, to je bil nek taka kuhinska nemščina, ki sem jo pa kot študent, ko sem v Ljubljano prišel, še slišal. Danes pa svede te ljubljanske nemščine praktično ne slišim več. Spomniš še nekega starejšega gospoda, ki mi je celo še svoje čase učil malo te nestavkom, ampak posamezne izraze je rekel, viš, to se je po stari ljubljanski nemščini reklo pa tako in tako. No, nekje sem tudi zapisal in svoje razpravi stavek, da Ljubljana je postala slovensko glavno mesto, če je to hotel ali ne. In moram reči, da ko je pokojni gospod Vlado Habjan ob slovenski osamosvojitvi predlagal, da bi bilo Celje, slovenska prestolnica, so se skoraj za glavo prijel, no danes se ne bi več za glavo prijel. Mislim, da bi bilo to pravzaprav verjetno bolj primerno, kajti ta ljubljanski centrizem, jaz ne govorim o ljubljanskem centralizmu, pa gre pravzaprav za centrizem, ta je gotovo zelo boleč tako za slovensko kulturo, kot za slovensko znanost in tudi ne nazadnje za gospodarstvo. Ne? Ker Ljubljana je pravzaprav bila, če pogledamo na primer Štajersko ali pa Maribor, tam je bila vsa industrija, Kranj je bila ogromna industrija, Senice, ker ampak pravzaprav vse to se je potem pa nekako ta denar, ki je iztekal iz teh trgovskih, zlasti pa industrijskih centrov, se je nekako potem čudežno ustavilo v Ljubljani, ki je seveda rasla, še širila. Ljubljana je lepa, to je treba povedati, ne? Ampak če pogledate Maribor, ki je bil gospodarski center, en izmed velikih gospodarskih centrov pa Slovenije, je bil Maribor pravzaprav do nedavnega zelo žalostno mesto, no danes pa se pravzaprav bistveno popravlja in je lep, ampak kljub temu seveda, kot veste, Mariborčani imajo še vedno precej, pa ne samo oni, precej zadržko do Ljubljane.
In Ljubljančani do Mariborčano.
To pa sploh. Ne? Ja, ampak Ljubljančani imajo pravzaprav zadržka do vseh. Ne? In to me kot študenta pravzaprav zelo pretreslo, kako, no, ne vsi, ampak vendar, kako so pravzaprav nas nekateri ločevali na prišleke in seveda na originalne Ljubljančane. Če je prav po pravici povedano, originalnih Ljubljančanov je zelo malo. In tudi ljubljanske govorice, tiste, ki je bila še pred 40 leti, jo skoraj ni več, se je zelo zamenjala ljubljanska govorica. Se ne nazadnje tudi ljubljanski župan pravzaprav sploh ne zna ljubljanščine, da ne govorimo še o slovenščini.
Gospod profesor, govorite o ljubljanskem centrizmu, ampak tukaj bi lahko rekla, da pravzaprav ni to težava samo Slovenije, tudi druge evropske države imajo na nek način to smolo, da se glavno mesto in največje mesto v državah kar povezujejo. Medtem ko v svetu pa imamo primere, ko pravzaprav glavna mesta sploh niso največja gospodarska središča, največja kulturna središča, tudi ni, da bi bilo tam največ prebivalcev mesta, ampak so nekako glavna mesta imajo čisto en svoj status, medtem ko druga mesta se pa razvijajo hitreje in so tudi bolj popularna med ljudmi. Če pa mislimo samo Združene države Amerike, je Washington glavno mesto, ni New York, pa se New York najbolj širi, ali pa Kanada je Ottawa, ne Toronto, pa je Toronto bolj popularno mesto in tako dalje. Medtem ko tukaj v Evropi se pa kar nekako ta enačaj, največje mesto, glavno mesto povezujeta.
Ja, dobil ste me malo na levi nogi, ampak zdaj, ko ste postavljali to vprašanje, mi je v glavo pravzaprav padla Francija. Ne? Mi vemo, da Francija je Pariz vse in ostalo ni nič. Ne? da kar se zgodi v Parizu, torej Pariz je, torej ga celo še sami Francozi kujejo v nebo, čeprav vemo, da je pravzaprav veliko kulture iz Francije prišlo pravzaprav iz francoske periferije. Ne? Če sam pogledamo k nam, najstarejše cistercijanske, kartuzijanske, no zlasti kartuzijanske samostane, ki ne tudi slovensko kulturo, ki je bila v srednjem veku pravzaprav dokaj navezana na Francijo, ampak vendar ne na Pariz, ampak na francosko pravzaprav periferijo. Zdaj pri Dunaju, seveda, oziroma v Avstriji, seveda je Dunaj prvi, ampak če pogledamo nek Gradec, nek Salzburg in tako naprej, so to izjemno pomembna mesta. Tudi v Nemčiji pravzaprav Berlin je Berlin, ampak vendar kašen pomen ima naprimer München, pa če vzamemo še zlasti nekatera porenska, stara univerzitna mesta, kjer Berlin nima neke take kulturne teže. No dobro, Rim je seveda spet poglavja zase, vendar včasih se šla vpraša, kaj bi bila Italija brez Firenc, ne, kako je pravzaprav po svoje lep Neapelj, da ne govorim še o Milano in tako naprej, ampak seveda Rim je za nas tudi kot kristjane še, ima še svojo posebna privlačnost, no ampak tle so seveda različni modeli in so v veliki meri tudi plod zgodovine, pa tudi seveda tega, kako je bila neka država organizirana. Če je šla zelo zgodje v centralizem kot francoska, ki je pojem centralizma, tudi Italija, potem seveda so to glavna mesta nad vse pomembna, ostalo pa premalo in to pri Slovencih pa seveda tega ni bilo skozi zgodovino in mi tle lahko vzpostavili nek drugačen model, ki bi zelo pomagal slovenski kulturi. No, nekaj poskusov tega je bilo, da se je tudi Maribor krepil, da je Maribor tudi univerzitetno mesto, ampak to je seveda za neko ravnotežje, za neko kritičnost. V neki državi to je izjemno pomembno in tudi koristno. Kajti konkurenca mora biti in Ljubljana je bila predolgo časa v slovenskem prostoru brez konkurence, zato pa pravzaprav smo tam, kjer smo. Ne? Tudi glede demokracije Ljubljana, moram reči, da bi bila nek vzor demokracije v Sloveniji, bi težko to podpisal.
Morda je cerkev, če govoriva zdaj o Sloveniji, najprej poskrbela bolj za neko razprošenost vsega, da se ustvari več centrov. Vse v zgodovini je vedno bilo tako, da ker je bila škofija, se je tudi tisto mesto razvijalo in postajalo pomembno, če ne v regiji, lahko celotni državi. Tako bi mogoče država lahko šla na ta model, da bi res ta ves aparat in vse drugo porazdelila po celi Sloveniji. Na se zadnje se je Slovenija velika manj skoraj tako kot eno Milano v sosednji Italiji.
Ja, torej prvo vprašanje, ki ste ga načel, kaj ne, je zelo zanimivo. Namreč mi vemo, da prav v tem prostoru, ki je povezan Slovenci ali pa Slovence najbližji, škofijska mesta sploh niso bila povezana z velikimi mesti. Izjema so ta stare antične škofije, ki so bile v starih antičnih mestih, ampak če pogledamo Gradec, je bilo sedišče je bilo v Sekovi, potem na Koroške je bila škofija najprej na Krki, pa Lavantinski dolini, kaj ne, torej Celovc je zelo pozno postal škofijsko mesto, pravzaprav še kasneje kot Ljubljana, no in tudi župnije, sedeži župni so bili izven mest, ne, v Ljubljani je najstarejša Šempetrska župnija, pa je Šentvid, pa tako naprej. Naprimer, na ovo mesto mi smo spadali cerkveno dolgo časa pod Mirno peč. Ne, nismo imeli niti lastne župnije, no, mi se tam nekje do ali do nastanka Proštije, ali pa mogoče še celo predeže nekaj bilo, ampak vendar, no in Ljubljana, glede tega se vemo, da je Ljubljanska škofija je nastala še leta 1661, da je imela pa pravzaprav pa še nekaj desetletij svoj center, ne v Ljubljani, pa v Gornjem gradu. No in tudi res je, da pri nas pravzaprav imajo za kulturni razvoj slovenskega prostora glavno zaslugo predvsem cistercijanski samostani, no potem se še drugi tem priključijo, ki pa vemo, da so bili zelo razpršeni in to je pravzaprav na nek svoj način tudi pomagalo k širitvi in pa poglobitvi vrste oblik kulture v slovenskem prostoru. No, Ljubljana je pa seveda potem začela rast in zlasti seveda je bil njen razvoj po prvi svetovni vojni, ko je nekako bila v začetku formalna, potem pa neformalna prestolnica Slovenije, zlasti se je pa Ljubljani ogromno pomagala pomagal nastanek univerza. Ne? In sedaj, ko imamo pravzaprav že več univerz, čeprav je to še premalo čutiti, ampak vendar računam, da bo to tudi bolj zdravo za razvoj kulture in pa znanosti v Sloveniji.
Pa vendar le menite, da bi morala država, državni aparat narediti v tej smeri nekoliko več, da bi se razpršilo po celotni državi, kajti občutek imam, da se še več stvari koncentrira, zdaj vse v Ljubljano, tudi že zaradi Evropske unije, tudi vsi uradi Evropske unije, ki pač morajo biti posamezni državi, vse v Ljubljani, v Ljubljani.
No, to je, bi rekel, glede na visoke cene in tako naprej nerazumljivo, ker zlasti je zdaj v času teh elektronskih zvez, ko pravzaprav ti lahko celo od doma vodeš veliko podjetje preko računalnika in vseh drugih možnosti, je to zelo malo razumljivo. Potem tudi, če pogledamo iz vidika varčevanja, ne? V Ljubljani so najviše cene stanovanj, so najviše plače, to se pravi, če bi bili uradi, se poskusi so bili, če se spomnimo, je bilo Maribor obljubljeno, da bo imelo vse eno ministrstvo, Celju so dali vodstvo Darsa in tako naprej, ampak kot vidimo, je bilo to veliko krat zgolj na papirju, ne? Dars je sicer na primer imel center v Celju, sicer se je pa vse odločilo v Ljubljani in tudi ljubljanski kadri so v glavnem ta mesta, vodilna mesta zauzemali. Zlasti seveda so pa tle važna vse tista mesta v drugi vrsti, ne, ker tisti glavni šefi se pač menajo med tem, kot tisti šefi iz druge lige, tisti pa pravzaprav ostajajo in tisti potem dejansko krijo politiko. Tako da Ljubljana, glede na to, koliko pravzaprav pridobi kot center slovenske države, bi lahko bila do nje veliko bolj odgovorna, kot pa je. No, zadnje čase pa prav iz ust ljubljanskega župana pravzaprav slišimo nekako pravzaprav največ kritik na slovensko državo in se nam včasih zdi, da mu je ta celo na poto. Kar so da ni nobene osnove, kajti tudi mesto, ki je prestolnica, se mora obnašati kot prestolnica, to se pravi, mora biti nekako soodgovorno za državo. Mi vemo, da naprimer pariški župan ali pa rimski župan, to sodi med prvih pet državnikov neke države, pri nas je pa pravzaprav tle situacija veliko bolj žalostna. Ne? In če pogledamo, v Ljubljani se gradi nov štadion, NUK, ki je bil pa krvavo potreben, ki pa je center neke kulture, pa seveda že 20 let stoji in kot se kaže, bo še 20 let stav. No, to pravzaprav kaže ravno odnos Ljubljane do dejstva, da je slovenska prestolnica. Torej, prva skrb bi moral biti narodna in univerzitetna knjižnica, ne pa pravzaprav štadion, ki je, oprostite, prostor za kruha in igar, kar poznamo še iz rimske dobe.
Vse župane, ki so bili zdaj v samostojni Sloveniji v Ljubljani, poznate. Kako bi lahko rekli, je Ljubljana že dobila en pravi profil župana ali ga še čaka?
No, tle pa moram povedati, da to vprašanje smo v raznih družbah, kjer sem bil pogosto iskal odgovor na to vprašanje. Ne? In pravzaprav bolj, ko gledamo danes nazaj, bolj vidimo, kako velik župan je bil gospod Stergar. Ne, gospod Stergar je pravzaprav imel inženir Jože Stergar, on je imel seveda odnos do prestolnice, imel odnos do mesta, imel odnos do kulture, tudi sam je izjemno kulturen človek in takrat smo pravzaprav videli, kako se Ljubljana na eni strani modernizira, kako se odpira, no in potem pa pravzaprav je za njim nastopilo mrtvilo. Potem smo imeli vrsto pravzaprav župan, no dve župani in enega župana, ki seveda no, župan gospod Rupel, to je bila sam njegova mestna postaja, on županstva očitno ni imel kot svoj življenjski cilj, no medtem kot obe župani seveda pa absolutno nista bili dorasli tej situaciji in to je pravzaprav tudi tisti moment, ki je sedanjemu županu, gospodu Jankoviču, omogočil pravzaprav, da je lahko, jaz bom to rekel, narekovaj uspešen župan. Kajte glede na take predhodne župane, ob tem izločam gospoda Stergarja, seveda ni lahko biti uspešen župan. Če bi on imel pa neko dobre predhodnike, potem pa zelo veliko vprašanje, kaj bi bilo pravzaprav z njegovim županovanjem in županstvo. Ne? On se sicer rad primerja, ali pa bi ga nekateri radi primerjali z županom Hribarjem, pravzaprav je pravzaprav potekala, oziroma drugo leto bo 70 let, kar je ta nesrečen mož naredil samomor zaradi okupacije, ampak vendar ste, to je bil neka velika osebnost, kljub temu, da ga najdemo tudi v raznih ekonomskih situacijah, ki mu niso čas, ampak vendar to je bil, bi rekel, tako en velik format v kulturnem oziru. Ni bil popoln, ko ni noben izmed nas, ampak vendar to ni primerljivo. Nek Hribar ali pa nek Janković, niti slučajno ne. Pa vendar je bil tudi Hribar pravzaprav izjemno velik ekonomski potencial. Ednih, mogoče celo največjih med ljubljanskimi župani v vsej zgodovini.
V jeseni se nam obetajo lokalne volitve, torej tudi v Ljubljani se bojo potegovali novi kandidati za županski stolček. Po ulicah že krožijo informacije, da pravzaprav, če bo Janković kandidiral, da mu doben ne bo kos. Kako vi ocenjujete to situacijo? Ali res Ljubljana ne zmore karizmatične, močne osebnosti, ki bi lahko tekmovala s Jankovićem in ga tudi premagala, ali se bo treba kar udati v sodo in delati za naslednje volitve čez 4 leta?
No, v Ljubljani je veliko takih osebnosti, ki bi bile seveda za to veliko bolj primerne, bi bile tudi v večjo čast mesto in tudi slovenski državi, vendar pa je okus Ljubljančanov pravzaprav tle zelo nizak. In ni sam v Ljubljani, se nekaj podobne primere opažamo tudi v nekaterih drugih mestih. Torej, po mojem mnenju je tle velik problem pravzaprav v priseljencih, v doseljencih, ki nimajo mesta identitete, ki ne vidijo mesta v svoji ne mestni funkciji, ne meščanski funkciji, še manj pa v funkciji prestolnice, ampak pravzaprav ga hočejo videti bolj v smislu neke zabave, nekega cirkusa, zato se gradijo štadioni, zato se gradijo trgovine, kot vidimo rastijo kot gobe po dežju, dobro, tle je mesto, jih mogoče kvečemo še celo ovira, ampak vendar, mestna politika gre pravzaprav v smer za dovoljevanje najbolj teh primitivnih človeških potreb, medtem pa, prosite, tistega, kar je naprimer nek Rim, kar so pravzaprav glavna mesta v slovenski kulturi, to pa počasi v Ljubljani drsi navzdol. Ne, in to je pravzaprav zelo strašljivo. Zdaj pa, če glede, tudi če pogledamo, kakšen je odnos do demokracije v Ljubljani, je zastrašujoč. Ne, in če pogledamo, pravzaprav je vrsta ljudi, ki so imeli v Ljubljani velike zasluge za slovensko osamosvitev, se je pravzaprav ne od otrujenosti, ampak iz obupa nad slabo odzivnostjo someščanov popolnoma umaknila. Ljudje tudi zelo radi podležijo blišču. Ne? Zdaj, če ker ljubljanski župan, pa kot vemo, prvič, to pa je treba priznati, ima fantastično PR-ovsko službo. Če bi imela prejšnja Janševa vlada 10%, zatorej PR-ovce ne bi nikoli zgubila volitev. Torej, Janković daje ogromno na zunanjo podobo, ogromno na reklamo in ker je pač sedanja družba odvisna, oziroma popolnoma podlega reklamam, ljudje če dalje manj mislijo svojo glavo, kar je pa sploh za meščane značilno, kmetje so tle veliko, prosim drugače, ker kmet je odvisen od svoje pameti, medtem kot le v Ljubljani se pa pravzaprav pojavil nek čredni nagon, ki mu podležejo tudi številni ljudje, ki pravzaprav ideološko ne sodijo, ampak ker hoče biti in, kot se temu reče, ker hoče biti v modnem toku, potem seveda enostavno sledijo tej čredi, ki se je zbrala okrog gospoda Jankovića in potem imajo pravzaprav vse vzvode oblasti v svojih rokah. Na posledice bomo počutili ne samo mi, ampak tudi naše generacije. Na eni strani seveda zaradi velikega zadolževanja v Ljubljani, ki samo na seb pravzaprav še ni zločin, ampak vendar dejstvo je, da bo zmanjkalo denarja za velike kulturne naložbe, kajti tle pa Ljubljano v minusen že nuk. Ne, in potem je tle še vrsta drugih stvari, ki so seveda krvavo potrebne. Je že pomemben vodovod, kanalizacija, vse to mora biti, ampak ko to nadomesti pa tisto, zaradi česar je mesto, je pa pravzaprav zadeva lahko predvsem tragična.
Predvidevate, da bo Janković kandidat sedanje koalicije?
No, to je v bistvu že, ne. To je v bistvu že in tle bodo razne igrice, ko bodo ponudili neke svoje kandidate, ampak to ne bo to ne, niti ne včasih vse. Naprimer, če vzamemo v stari Avstriji, so se določeni kandidati pojavili brez upanja na zmago, pa so jim rekli potem števni kandidati, da je neka stranka ugotovila, koliko ima sploh pristašov. Ne? Pri nas niti do tega ne bo prišlo, kajti mogoče bo združna lista postavila svojega kandidata, mogoče še kakšno od teh sedanjih vladnih strank, ampak to se bodo prijavili ljudje, ki bodo pravzaprav sami delali proti sebi. Ne? Medtem, ko se da opozicija je pa v tem primeru pa prešipka in kot vemo tudi opozicija pravzaprav v Ljubljani ni bila nikoli preveč popularna, razen mogoče v tistem momentu, takoj po osamosvojitvi, ko je gospod Strgar kot predstavnik pravzaprav Demosa tudi zmagal na volitvah. In to, kar smo začela danes, odnos do periferije, seveda tudi odnos do strank, ki jih smatra nekako za neljubljanske stranke. In to so seveda vse te demokratične stranke in ne moram se sicer strinjati s tem, kot pravijo, je Ljubljana je leva. Ne, Ljubljana je oportunistična. To je problem. Ker oportunizem pa levica sta dve stvari. In če bi bila res Ljubljana leva, kot mnogi trdijo, potem seveda Ljubljana ne bi smela voliti prvega slovenskega tajkuna. Ne, in tajkuni imajo pa več zvez, če hočete, s totalitarizmom, kot pa z demokracijo, ampak to je pravzaprav, bolj bi rekel, to, kar zdaj govorim, lajanje v zvezde, kot pa, no, nisem pa dokončno obupan, če ne zdaj pa kasneje, sej, svet se pravzaprav zelo zanesljivo vrti, nič ne kaže, da bi padel stečajev. Celo zdaj, ko imamo zdaj ta vulkan, vidimo, da je celo poprečna temperatura napoveduje, da bo padla tudi te klimatske katastrofe. Ne bomo stopili v vročini.
Ljubljana je prestolnica Republike Slovenije in Ljubljana je prav po zaslugi sedanjega župana Jankoviča in sedanjih mestnih svetnikov dobila v samostojni Sloveniji Titovo ulico, Titovo cesto. Medtem ko v Mariboru načrtujejo pa, da bi bil trg ali avenija samostojnosti. Ljubljana ne daje nobenega obeležja slovenske samostojnosti.
Ne, seveda ne. Lejte, se tudi nimamo Pučnikove ulice in še vrsta stvari, ki so povezani s samostojnosti, nimamo. Torej, Titova cesta, kot veste, je bila, pa se je okinala, pa je zdaj spet nazaj prišla. Dobar, ni to neka ugledna cesta, ne zato, ker pelje na Žale. Se Žale so lahko čisto ugleden kraj. Ampak vendar je to neka ulica, ki pravzaprav bolj kaže na izzivanje, kot pa na odnos. Torej, in če pogledamo še kandidata za sedanje častne župane, vidimo pravzaprav, da v Ljubljani zdaj prevladuje politika, katere namen in cilj je izzivanje demokratično usmerjenih državljanov Slovenije. Ne? Če ti daš Titovo ulico ob tem, pogledajte še zlasti ob Katinu, ne? Grozljivosti Katina, pravzaprav, prav vidite, Tito, ki je neposredno odgovoren za te množične poboje na Slovenskem.
No, v Hudi jami smo dobili Titovo ulico.
No, sej, tle so sveda hude stvari in vidimo pravzaprav, kakšne je zdaj stanje duha na Slovenskem. Ne? In tudi sve to zdaj, novi kandidati za častne meščane, torej,
to so Janez Stanovnik, ja, in Nuša Krševan.
To se prav gre za ljudi, ki so prepojeni s prejšnjim režimom in pravzaprav so, bi rekel, prava proti utež neke demokratične perspektivni samostojni Sloveniji. To za Ljubljano očitno in za sedanjo vladajočo skupino, seveda slovenska samostojnost ni nobena odlika ali pa nekega spoštovanja vreden moment.
Naši predniki in tudi mnogi starejši še vedno iz dneva v dan molijo za zdravo pamet, se pravi, da je to pravzaprav za človeka najhujša tragedija, če zgubi zdravo pamet. Ampak v Ljubljani imaš občutek, da ne samo, da morda prvi med vsemi zgubla je tudi vsi drugi. Na se zadnje, če bi župan nekaj predlagal in če ima on neumne predloge, je čudno, da vsi svetniki oziroma večina svetnikov to potrdi. No, to je mogoče še bolj zaskrbljujoče.
No, tudi to ni tako, bi rekel, meni zaskrbljujoče. Kaj ti župan si je sveda zbral okoli sebe ekipo, ki mu ploska.
Sebi enakih.
Sebi enakih, svojih podpornikov in tako naprej. problem so seveda ljubljančniki, ki to volijo pravzaprav, ki bi morali se zavedati, da je bistvo demokracije v tem, da ima neka vladajoča skupina vedno tudi zelo močno opozicijo. Ne? V Ljubljani pa pravzaprav opozicija seveda na papirju obstaja, vemo pa, da se reducira na par ljudi, ki nimajo nobenih možnosti, da bi prodrl še s tako resnimi predlogi, tudi njihove zelo vsebinske kritike ne pride do izraza. Dobro, če že na mestno sveto, pa vse med Ljubljančani, ampak vendar tudi Ljubljančani seveda pravijo, ja, to so nergači in tako naprej. Torej, problem so ljubljanski meščani, ne pa sam župan. Župan je pač tak, kar je. On se je pač rekel, glede na to, da je človek iz trgovine, on se je pravzaprav ponudil kot trgovsko blago, v to je opregel veliko reklamo in je bil kot tak pravzaprav kupljen. Ne? Problem so kupci, ne ljubljanski župan. On se pravzaprav ni spremenil. On je bil vedno tak, kakršen je.
Profesor Granda, ali bi lahko rekla, da v Ljubljani vlada neke vrste apatija, brezvoljnost do vsega? Tudi zadnjič, ko je bila čistilna akcija, če držijo podatki, se je pravzaprav najmanj ljubljančano udeležilo za to akcijo čistilno. Ko so šli po mestih primerjati, kolikšnih delež se je kje prijavilo.
Torej, jaz sem se v soboto, pa če sem moral čistiti svojo zemljo, in sem seveda sem šel dol na svojo zemljo čistiti. No, ko sem se peral na Dolenjsko, sem se vozil še pa kar nekaj časa, ker sem moral se še v parih trgovinah ustaviti za razne stvari. Torej, zanimivo je bilo in sem po radiju poslušal do poldansko radijsko otroško oddajo. Vsi so hodili na Dolenjsko, kot da smo Dolenjci najbolj umazani, najbolj zanikrni. Ne? In torej, Ljubljančani očitno grejo zelo radi izven Ljubljane v akcijo, medtem ko sama Ljubljana, pa se pravi, jaz nisem bil v Ljubljani čez vikend, nisem tega opazoval, ampak bi to kar verjel, kajti čeprav se da pa vsi tujci, to pa moram vsem priznati, ravno pozarja, koliko je Ljubljana čista. Ne? Ampak vendar vemo, da ravno, če že sam pogledamo ljubljansko barje, je pravzaprav pa tam eno leglo, ko se človek pele skozi ljubljansko barje, pa pravzaprav vidi pravo ogledalo Ljubljane.
In samo mestno jedro Ljubljane, vam je zdaj všeč, ko je popolnoma zaprto za promet?
Torej, glede na to, da torej, jaz nisem nasprotnik prometa, razumem, da posod ne more biti tako živahen promet, ampak vendar to, kar vidim, je pa vprašljivo, lejte, za invalide, za starejše ljudi je vrsta cerkva v Ljubljanskem centru praktično nedosegljivih. V rokah se je imel fotografijo, ko je pravzaprav Janković upeljeval ta nov prometni režim, kako so morali z frančiškanskega samostana nekega bolnega redovnika po cesti voziti na vozičko držilnega avtomobila. No, to se je menda zdaj popravilo, ampak vendar ureditev mestnega prometa v Ljubljani je nečloveška, je nehumana, je napirjena proti invalidom, proti starim ljudem, je nesocialna. Ne? Če vi starejšemu človeku onemogočite, da pride v cerku, zlasti tle mislim invalide in tako naprej, potem je tle seveda to lahko, potem tle ni več vprašanje, je že tle vprašanje neke splošne morale in prav žalostno je, kako pravzaprav te razne organizacije, tako zvane humane organizacije, poudarjajo potrebe drugačnih ljudi, pa se Ljubljana ravno glede drugačnih ljudi pravzaprav zelo zapira in jim onemogoča življenje. Ne? Se spomnim, da sem bil sam priča nekemu dogodku na tržnici, ko je pravzaprav nek invalid, ni mogel prideti na tržnico, ker pač je bil navezan na avto in na voziček in tako naprej. Ne? In tega posluha za ljudi, kot rečemo, s posebnimi potrebami, je v Ljubljani, ne mislim, da samo slepe in pa, ali pa slabovidne in gluhe, ali pa ljudi z okvarami sluha, kot se to s temu lepo reče, ampak mislim prav na ljudi, na starejše, ki imajo tudi pravico do kvalitetnega življenja, ne pa, da se jim pravzaprav s to nasilno prometno politiko spreminja način življenja. To je eno, drugo pa seveda, pogledajte, ljudje v centru, imajo velike težave z dostavo hrane, potem nedavno mi je ustavil nek mizar, ki je imel tak mehen kamionček in je za neko stranko pripeljal naročeno novo kuhno, ki je izdelal in me potem prosil za pomoč, kako ne pride v staro Ljubljano, da bo tja kuhno dostal se, ko gospod edina rešite, če greste do Jankoviča. Ker ni nepoznan človeka, ki vas bi lahko pustil, da prijete z vašim kamiončkem tja do magistrata, ker ne vem, kdo ima te ključke oziroma neke aparatke, da se ti stebrički postavijo in mož je bil že po, mi je rekel, da že 2 ure išče možnost, je bil sesut, to se pravi, tle gre pa še za hujšo stvar, tle se pa temu obrtniku pravzaprav onemogoča življenje, ne?
Torej, je lahko nevarnost, da bo Ljubljana center na nek način izumrl?
Ja, če se
če na ta način...
Torej, če zvečer greste po Ljubljani, jaz stanujem pač v centru, vas presenetijo številna temna nadstropja, ne? Ko vidite, da v mnogih hišah pravzaprav zvečer nihče ne stanuje in ne vem, kaj se bo tle zgodilo, ampak to je pa sploh širši problem slovenskih mest. Naprimer, v mojem novem mestu, da na celem glavnem trgu, kjer je včasih žal, sam še med okrog 20 ljudi živi. Ne? To je zelo neodgovorno in posledično bo to, da bo svoje mesto začelo propadati. Namreč hiša, ki ni obludene, stavbe, ki niso obludene, nezadržno propadajo. Pa če so še tako lepo skrbovane, mislim, bile se zidane in tako naprej, ampak brez človeka svede ni kulturnega prostora.
Ta drugače pa je Ljubljana v centru kar živahna v vseh urah dneva.
No.
Namreč nikoli ne hodiš čisto sam po ljubljanskih
ulicah. To je res, ampak bomo videli, kaj bo polet popovdan. Zdaj so, da naprimer ob sobotu do povdan gre ljudje še na trg, bomo vidimo, kaj bo, ko ne bo tržnica. Ne? Potem so, da ob nedeljo do povdan gre ljudje še vedno hmaš in tako naprej, je še tudi. Ampak potem pa, no jaz praktično nisem nikoli v Ljubljani, čez vikend, ampak če že sem, pa vem, da je bilo včasih popolno zelo prazno. In to prav centrka, ne. Tle še se nekje se ljudje zapodijo proti Tivolju, tle še kaj srečaš, ampak če sem šel počas po kongresnem trgu, popovdan kaj delati, je bilo pa, bi rekel, je bilo pa to že kot mesto strahov. Razen kakšnih tujcev niso nikogar videl.
Profesor Granda, hvala lepa za današnji pogovor. Seveda lahko rečeva, da oba želiva mestu Božjega žegna. Se to tisto največ, kar lahko mi dva želiva kot kristijana.
No, to je eno in seveda lahko tudi rečeva, da bi vendar Svet Jurij moral svoje sulice vzeti v roke in pravzaprav premagati to današnje zmaje, ne, in pravzaprav to zmajarsko kulturo, ki je v Ljubljani, ne, in torej, glede na to, da je Ljubljana imela že vse mogoče obdobja, kar ostanemo optimisti, molimo za zdravo pamet in lahko smo prepričani, da pamet še vedno zmaga, pa magar čez 200 let.
Hvala lepa in srečno.
Nasvidenje.
Spoznanje več. Predsodek manj.